эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, взялся полепшить международную репутацию Беларуси. У России обмерковывается махчимое размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элементов американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов в подтримку претендентов на депутатские мандаты в Палате представников. У Литвы обмерковываются треба спынить изоляцию Беларуси. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону о средствах массовой информации, який комитет называет репрессивным. У буйнейшем у США крадяжи удельничал белорус. Старшине правления Белорусского союза композиторов Игорь Лушанку сегодня исполнилось 70 годов. Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У студии новинов «Радио Свобода» Сергей Шупа «Сегодня в свете». У Пекине за два дня до открытия Олимпийских гульняв прошел заключный этап всесветной эстафеты Олимпийского огню. От соковика эстафета прошла по многих краинах света. У шерагу державы она сопровождалась протестами супрацьдушения китайскими уладами массовых выступов у Тибете. Сегодня у Пекине были затриманы 4 туристы из США и Великой Британии, которые пришли до стадиона с плакатом «Свободу Тибету». Тибетский духовный лидер Далай-Лама, який выступал супраць бойкоту Пекинской Олимпиады, пожадал поспеху организаторам и удельникам гульняў. У Мауритании, державе на Заходе Африки, сегодня отбылся державный переворот. Группа офицеров арештовала президента и премьер-министра краины. Поведомляется, что переворот был бескровный. Новое керавництво краины узначалил былый шеф президентской гвардии, якого керавник державы недавно звольнил с этой посады. А пошний военный переворот был у Мауритании 3 года тому, однако позднее там были проведены выборы. Российский письменник Александр Солженицын, який помер у понеделок на 90-м годе життя, был похован сегодня на старых могилках у Донским монастыре в Москве. Тысячи людей пришли, каб развітацца с Солженицыным. Президент Дмитрий Медведев спынил свой отпочинок, каб узять удел у пахаванні. Сегодня улады непризнанной республики Паўдённая Осетия поведомили про обстрел вёски Хитагурова с буйнокалиберной зброей с боку грузинской вёски Авнервы. Миноротворцы и улады непризнанной республики так само поведомляют про бой помеж паўдённо-осетинскими грузинскими злучениями каля поселища Нул. Ранее грузинский бок знеправдил поведомление представников Паўдённой Осетии про обстрел грузинскими снайперами населенных пунктов у Знаурском районе. Паўдённая Осетия так само заявила, что Тбилиси обмежевал подачу воды у Цхинвали. У свою чергу грузинский бок ствержая, что Паўдённая Осетия перекрыла подачу воды у грузинские вёски. Это были новины. Наступный выпуск новинов на хвалях Радио Свобода слухайте праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл подписал контракт с белорусским урадом. Он берется полепшить имидж Беларуси у свете. Померы гонорару лорда Белла и термины выконания не удокладняются. Передае Игорь Корней.
Лорд Белл еще увесну пообещал Александру Лукашенко выправить у лепший бок в образ Беларуси на Заходе. Для этого распрацовывается специальный план, поделенный на 2 частки – информационную и маркетинговую. Первая из них предугледжує створение неспынной плыни информации на Заход про подею в Беларуси. Маркетинговая частка будет скированная на имиджевые программы под конкретные проекты – экономичные, инвестиционные и иншие. Однако подробязности коммерцийной сделки покуль не оголошиваются. У прессовых службах Совету министров и МЗС сказали, что не мают никаких известок про нюансы домовы с лордом Беллом. Зато и сам пиарщик у интервью агентству «Велопан» подтвердил, что все паперы с белорусским боком уже подписаны. Специалист у галіне рэклямы, кіраўнік рэклямнага агенства Starcom Media Vest Group Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какие-то другие каналы сейчас всё равно не налажаны, либо они такие, что не совсем могут быть позитивными для нашей страны. А тут уже пойдёт другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досить тонкая и долготерминовая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Не ўсе чакаюць, што тут будзе нейкі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без варагоў і пастоў. Розам з тым, што сённяшні між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не благам. Прынамсі, можа, чыны хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадут, если мы не создадим сами. Мы пиар свой делаем сами. Вот урожай соберем высокий, вот это наш пиар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысер Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел чырвоны белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50-50, калі у Лукашэнкі немає прарока ў сваёй айчыне для сябе, на яго ніхто не можа на сённяшні день уздзейнічаць, то можа быць гэты спадар, ён жа ўсё-такі сам жліе, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджара Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім размаўляў Ігар Карней. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. І сёння мой калега Ян Максімюк звязаўся з Тымаці Бэлам. Той паабяцаў даць інтэрв'ю свабодзе праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінчэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. Што б вы параілі лорду Бэлу, з чаго, на ваш погляд, трэба было б пачынаць паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце? Гэта пытанне мела жывы водгук на форуме «Свабоды». Агляд парадаў нашых слухачоў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Радкевіч.
Алена з Мінську лічить, що поліпшати нічого на агул не треба і шкодує гроші, які будуть змарновані.
Мені здається, нічого не треба поліпшати. Країна як країна, нічим не горш за інших. По всьому світі недохопу ухапає. Тільки дарма народні гроші на гетих іміджмейкерів промонтажем.
Грошовий бок питання турбує іншу Алену з Городні.
Цікаво, а кольки білорусам будуть коштувати послуги Бела? Чому гэта тайна? Гроші ж будуть вилішуватися з бюджету, тобі ж з наших податків. Я хочу ведати, як їх будуть тратити.
Миколай Состопцев звертає увагу на моральний бок замови, на яку погодився лорд Белл.
Не розумію, як можна поляпшати імідж, коли в Україні панує диктатура. Лукашенку все рівно, що там будуть робити усілякі лорди і сери. Лічу, що ніякої користі нам гэта не принесе. Змагатися треба власними сродками.
Ну, на гэта можна зауважити, що лорд Белл має досвід отмивання в образу, наприклад, піночетовської Чилі. З достіпної пропанови починає своє конкретне поради британському іміджмейкеру Ян з Мінську.
Звісно, найліпше поліпшить імідж Білорусі Олександр Лукашенко, коли сиді у відставку. Але покуль гэта не здарылася, то у лорда Белла ёсць шанец заробіць на Лукашенку. Хай лорд Белл постарається переконати його скасаваць російсько-білоруську інтеграцію і умацаваць незалежність Білорусі. А так само хай патлумачыць Лукашенку, што не може быць сапраўднай незалежнай Білорусі при заняпадзе беларускай мовы.
Нарэшце слухачка з імем пра маці ўсіх жанчын, Ева, дае параду ў адпаведнасці са сваім імем.
Жонку яму добрую треба.
Незрозуміло, правда, як добрая жонка могла б допомогти пропагандистським маніпуляціям британського лорда. Хіба не про його говорка? Ну, тоді кому ж тут мець рацію, як не Єві?
Гэта був Форум Свободи. Контракту з білоруським урадом британського піар-менеджера Тимоті Белла присвячена і експертиза свободи. У її беруть удел були амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і політоляг Олесь Лагвінець. Це передача у наступній півгодині ефіру. Протягуємо програму. Виконавця обов'язку амбасадора США у Білорусі Джонатан Мур сьогодні заявив, що США чекають визволення усіх білоруських політв'язнів. Тільки після позитивних змін у Білорусі можна буде казати про відміну економічних санкцій США. Со змістом інших заяв у Джонатана Мура – Любов Луньова.
Джонатан Мур наведаў МЗС Беларусі з нагоды сённяшняга інцыдэнту ў США, калі адна дзяўчынка з групы беларускіх дзяцей не з'явілася ў аэрапорце Сан-Францыска, каб ляцець на радзіму пасля здараўленчай паездкі. Джонатан Мур паведаміў свабодзе.
Беларуская ўлада, вядома, хацелі б хутчэйшае вяртанне ўсіх удзельнікаў праграмы. Праграма ўжо завершана, і ўсе павінны вярнуцца. Гэта стандартная гуманітарная праграма, у рамках якой дзеці выязджаюць на адпачынак і здараўленне ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Гэта кароткатэрміновая праграма, якая доўжыцца толькі некалькі тыдняў. Пасля гэтага яны павінны вярнуцца ў Беларусь. Мне паведамілі, каб гэтая сітуацыя завяршылася неадкладна.
Каментуючы сённяшнія заявы расійскага амбасадара Александра Сурыкова наконт магчымага размяшчэння комплексаў «Іскандэр» і стратэгічных бамбавікоў на тэрыторыі Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны США ў Польшчы і Чэхіі, спадар Мур сказаў наступнае.
Я не бачу заяву амбасадора Сурыкова. Я хотів би адзначыць, што пытанне ўсталявання некіх вайсковых комплексаў на тэрыторыі Беларусі павінна абмяркоўвацца беларускім народам. Я не хотів бы рабіць допушчэнню наконт таго, якія крокі могуць быць зроблены, альбо якая реакція будзе з боку США. У всякам разе тое, што мы абмяркоўваем з Польшай і Чэхіяй, гэта двухбаковае адкрытае абмеркаванне.
Падкрэсліў Джонатан Мур. Спадар Мур выказаў таксама занепакоенасць станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, якога арыштавалі 12 сакавіка і цяпер судзяць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Джонатана Мура, прадстаўнікі амбасады наведвалі Зельцера 27 сакавіка. Потым яшчэ былі два спатканні. Ён заўважыў, што дагэтуль прадстаўнікі амбасады не ведаюць дакладна, у чым абвінавачваецца амерыканскі адвакат, і працягваюць настойваць на тым, каб яго адпусцілі на падставе гуманітарных меркаванняў. Ацэньваючы пачатак выбарчай кампаніі ў Беларусі, спадар Мур выказаў занепакоенасць фактамі ціску на кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку і абмежаваннем іх допуску да СМІ. Ён зазначыў, што трэба дачакацца, якія прозвішчы нарэшце апынуцца ў спісе зарэгістраваных кандыдатаў.
Любоў Лунёва з Мінску. У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з контрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага контракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у ЗШ крадзяжы удзельнічаў Беларусь. Старшыні правлення Беларускага саюзу кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. А зараз агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчон. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выявлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт.
Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Никаких ЦУ у меня не было ни сверху. Мы не предупреждены. Я инструкцию рабочую не нарушала.
Повод для сябра инициативной группы Оксаны Самойловой вахторка поводила себе надзвычай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла. Вы по старинке нет. Все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до администрационной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать у интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Владимира Василенки. Гэта супернік Ігоря Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктар Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка. У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктар Гарбачоў. Вось ягоны каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гумінскаму.
Особо.
На пачатку чэрвня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага управлення магістральных газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвеня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага законадательства Республікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, гэта ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне.
5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фобішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай, каментуе Станіслав Богданкевіч.
Это репрессивная сторона, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематычная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
З вами Ганна Соус. Зараз про тему яшчэ адной экспертызы свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын? На гэтую тэму разважаюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях радыё «Свабода». Старшыні праўлення Беларускага саюзу кампазытараў Ігару Лучанку сёння споўнілася 70 гадоў. Святочныя ўрачыстасці з гэтай нагоды перанесеныя на восень. Ігар Лучанок сустракае дзень народзінаў далёка ад радзімы ў Маскве. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Унікальным малядыстам называе Ігара Лучанка музыказнаўца Зміцер Падбярэскі.
Человек, який написал сапраўдныя мелодыі, якія яшчэ доўга-доўга будуць спявацца, гэтая песня ўжо з'яўляецца класікай беларускай музыкі папулярнай. Хоць, канешне, яму пашанцавала ў тым, што ён працаваў доўгі час у цесным тандэме з Мулявіным. І вось удваіх яны стварылі такі своеасаблівы летапіс беларускай папулярнай музыкі. Вельмі цікавы і вельмі уражлівы.
Ігар Лучанок напісаў песні на вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа, Максіма Богдановича і Паўлюка Труса, Алаізы Пашкевіч і Міхаіла Ясіня, Піміна Панчынкі і Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна і Владзіміра Някляева. Спіс можна доўжыць. Бездакорны слых да сапраўднай паэзіі звёў у свой час Ігара Лучанка з Геннадзем Бураўкіным.
Заўсёды, калі мы з ім супрацоўнічалі, мяне радавала вось гэтае адчуванне паэтычнасці і другое нацыянальная аснова. Гэта было і тады, калі мы напісалі, можа, самую вядомую нашу агульную песню «Зачарованая мая», і калі пісалі «Матылі», і песню пра Че Гевару, і песню пра маці, і «Застанецца радзіма жывой», і іншыя рэчы.
У хуткім часе выйдзе дыск сяброў з больш як 20 песнямі Ігара Лучанка. Кіраўнік ансамблю Анатоль Ярмоленка спадзяецца на поспех.
Я спадзяюся, што гэта будзе падарунак ўсім тым, хто любіць творчасць, гэта такая майстра.
Мой родны кут, як ты мне милый, закрыть тебе я маю силы. Я раз утомлены дорогой, житьем весны моей любовью.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні прозаїк Вінцес Мудров читає новелю «Мішка Чобот».
«Мішка Чобот». Калі я вучыўся в інстытуце, не буду казаць, у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гоголеўскім «Шынялі». Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сваё прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу «Мішка Чобат», гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголеўскага героя, які марыў пашыць свае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На ей у нас многие козелили воком. Ленчиному батьку, головному режиссеру театра, выпало неяк поехать на гастроли за мяжу, откуль он привез дажцы блакитные левисы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе і ў сваіх зманлівых лятунках, ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай буйную палоску югаславскай кашулі і з цыгарэтай кент у зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы, ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дзядзька быў жывым увасабленнем гогалеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дзядзька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць он мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковаму гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены, у нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў ягоны старэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, да там і застаўся. «Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае», – плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў а 5-й гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадар. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй, мы зябка пацягвалі ногі да чэрава і ляжалі з заплюшчанымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбягаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдрай з галавой і настурлена чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежого паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепываючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калышыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу. «Ды я вам свае аддам, ім на агул няма зносу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёханыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядзька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні ў мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядзька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчокнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер райфл! Фірма! Нават лепш за левіцай!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць наўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. «Памый, – кажа мама, – штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыню ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут…» У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўцоў верхніх паверхаў, вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5-м курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінін, ці то кароткая вудзільна. Мне стало зрозумелым, кто и каким чином краде с гаубцов джинсы. Твар у ночного злодея я не углядел, але был перекананы, что это Мишка Чобот.
Прозаик Вінцэс Мудроў чытаў навелю «Мішка Чобат». Заўтра пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага прачытае Васіль Сёмуха. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску палова дзясятай, у студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап усясветнай эстафеты алімпійскага агню. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёна з плакатам «Свабода Тыбету». У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Апошні ваенны пераварот быў у Маўрытаніі 3 гады таму, аднак пазней там былі праведзеныя выбары. Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Ядерная программа Паўночнай Кореі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам Паўдзённай Кореі Лі Мён Бакам. Улады Іраку паведамілі пра арышт 3 жанчын, якія рыхтаваліся да самагубчых тэрактаў. Іх затрымалі ў горадзе Асада ў правінцыі Дыяла, дзе раней актыўна дзейнічалі баевікі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да беларускіх падзеяў. Барысаўскі клуб «Батэ» працягвае барацьбу за лігу чэмпіёнаў. Згуляўшы на сваім полі ўнічыю 2-2 з бельгійскім «Андерлехтам», футбалісты барысаўскага «Батэ» выйшлі ў 3-ці кваліфікацыйны раўнд лігі чэмпіёнаў. Тыдзень таму ў матчы ў Брусэлі «Батэ» перамог «Андерлехт» з лікам 2-1. За права выступаць у групавой фазе лігі чэмпіёнаў барысаўская каманда будзе змагацца з балгарскім клубам «Леўскі». Першы матч праз тыдзень 13 жніўня ў Сафіі, гульня ў адказ 27 жніўня ў Барысаве. Брытанскі піар-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрмін выканання не ўдакладняюцца. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечны, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле Сурыкава, у Расіі абмяркоўваецца таксама магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты сабралі каля 180 тысячаў подпісаў выбарцаў. Бабруйскую грамадскую актывістку, прэтэндэнтку на дэпутацтва ў Палату прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на баранавіцкай птушкафабрыцы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тымаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тимы Цібел паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную репутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж краіны – справа неадназначная. Яна складаецца з шмат такіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе, і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там, ці не ведаю, мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aqui communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, увогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж, пазітыўны імідж краіны, гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным дзеля таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл, гаспадар Садоўскі?
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй, натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзі, глядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа праз перакладчыка: «Біл Клінтон, гэта, кажа, ягоны штат, а ён мой сябра». Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкія нестыкоўкі, або можа ўжо па парадзе лорда Белла такое робіцца, не ведаю. Натуральна, трэба чакаць нейкіх публікацый, аплочаных, канешне, не дарма, у замежных газетах тыпу там «Гардыян» або якой-небудзь нямецкай «Юнгевельт», калі будзе стварацца чарговы прапагандысцкі фільм там перад выбарамі прэзідэнта ці парламента. Думаю, па дробязі лорд Белл сёе-тое можа накулапаць карыснае. Касметыка, але, канешне, не базавыя каштоўнасці могуць памяняцца.
Спадар Лагвінеца, вы як лічыце, ці зможа ангельскі лорд Белл паўплываць на імідж Беларусі ў свеце без змены ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі?
Дзяржаўныя органы мусяць дбаць пра імідж краіны і далей гэта прасоўваць. Ён можа стварацца сам сабой, але пры адпаведнай добрай кампаніі гэта можа быць палепшана. Беларускія ўлады не разумеюць, што гэта комплекснае пытанне. Як страшна заўважыў спадар Пятро, такія макіяжныя дзеянні могуць крышку максімізаваць пэўныя моманты. Але з іншага боку, я сумняваюся, што беларускія ўлады раяцца са спадаром Беллам, калі размова ідзе пра прыняцце зменаў у закон аб сродках масавай інфармацыі. Я сумняваюся, што беларускія ўлады раяцца з спадаром Беллам, калі размова ідзе пра канфіскацыю якіхсьці тавараў замежных партнэраў.
Вось спадар Садоўскі згадаў пра тое, што магчыма ў некаторых сродках масавай інфармацыі заходніх, еўрапейскіх, з'явяцца матэрыялы пазітыўныя пра Беларусь. І тут вельмі важна ўсё ж такі, ў якіх газетах ці часопісах, калі гэта «Юнгевельт», то наўрад ці гэта моцна паўплывае на імідж, а калі гэта «Гардзіан» ці «Шпігель», то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Грошы могуць толькі часткова дапамагчы беларускім уладам. Мне здаецца, што шмат якія грошы, якія будуць выдаткаваны беларускімі ўладамі на лорда Белла, яны пойдуць проста на смарку. Гэта па сутнасці не мэтавае выкарыстанне беларускага бюджэту.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Брытанскі піар-менеджер Тымаці Белл паводле кантракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Працягваецца збор подпісаў падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. 423 ініцыятыўныя групы сабралі каля 180 тысяч подпісаў. Бабруйскую грамадскую актывістку, прэтэндэнтку на дэпутацтва ў палату прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на птушкафабрыцы. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. А зараз на чарзе іншы выпуск «Экспертызы свабоды». Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, якая са шматлікіх яго іпастасяў, літаратара, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важная? Ці варта вінаваціць Салжаніцына за ягоны вялікадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцце беларускай незалежнасці? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі особы Александра Солженіцына ў гісторыі, як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў? Татьяна Протка, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын перш за ўсё пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. І я думаю, што ў памяці нашчадкаў ён застаецца перш-наперш як аўтар архіпелага ГУЛАГа. Але разам з тым ён яшчэ чалавек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солженіцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей савецкіх казаць праўду пра архіпелаг ГУЛАГ.
Дзякую, Татьяна. Віктор Івашкевіч, фактычна тое ж самае пытанне я задаю зараз і вам у розных іпастасях, як мы ўжо сказалі, Солженіцына. Што для вас самае галоўнае, чым Солженіцын увойдзе ў гісторыю?
Хачу сказаць, што ўпершыню пра сітуацыю са сталінскімі лагерамі я прачытаў у 13 год адзін дзень Івана Денісавіча. І гэта мяне ўзрушыла, адкрыла пэўныя вочы, хаця я ад бацькоў і ад дзеда чуў пра гэта, но то былі вусныя расповеды, а вось каб на паперы афіцыйны раман газеце прачытаць, гэта было пэўнае ўражанне. Але хачу сказаць, што калі ствараліся такія падпольныя беларускія маладзёвыя суполкі на пачатку 80-х гадоў, Солженіцын мінімальна на гэта ўплываў. У нас былі арыенціры па-рускі адраджэнцы, дзеячы беларускага руху Заходняй Беларусі, Кастушка-Ліновская, урэшце-рэшт. І вось гэтыя паданні, гэтыя тэмы нас натхнялі на дзейнасць, а не прароцкія некія выказвання Солженіцына. Пераважна большасць іншадумцаў на Беларусі, якія гуртаваліся ў некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перастройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных куміраў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчык, як вы для сябе адкрылі Александра Солженіцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солженіцына ўжо арыгіналу яго твораў даволі позна. Як не дзіўна, перад гэтым у мяне была такая унікальная магчымасць чытаць пра Солженіцына, прычым чытаць тое, што было закрыта для даволі вялікага кола чытачоў у Савецкім Саюзе. Это проста тлумачылася маім становішчам сімейным. У мяне бацька быў высокапастаўлены партыйны работнік. Дома кніг Солженіцына у нас не было, затое былі публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрада Солженіцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Ну, гэта набор праўды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй сістэме, магутнай, маналітнай, як тады здавалася, сістэме. Для мяне, канешна, тады найперш і пазней быў важны, можа быць, вось гэты ягоны прыклад такога асабістага змагання, можа быць, змагання адзіночкі. Таццяна Процька сказала, што ён адносіўся да дысідэнтаў. У прынцыпе, калі вось з аддаленасці часу паглядзець на гэта, магчыма так, але справа тым, што Солженіцын сам сябе якраз з дысідэнтамі не атаясамліваў. Ён быў па-за межамі дысідэнцкага руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымать, может быть, про 100 годов, так мне подается, что найперш все ж таки он будет успрыматься как письменник. Это, саправды, великий письменник. А другое, он отыграл выключную роль у разбурения усосветной коммунистической системы.
Это, саправды, эта роль многими оценивается как головная роль, которую отыграл Солженицын в своем житии. Можно нагадать, что после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ» многие коммунисты и прихильники левых идей на Заходе отвернулись от коммунистичных идей. Але, коли говорить именно про политическую, скажем, деятельность Солженицына, то з'являются такие парадоксальные оценки, что небыто теперешний режим в России есть в некой форме увасовлением некоторых идей Солженицына. Мовляв, вот это российская авторитарная державность, але без коммунизма. Чому, на вашу думку, Солженицын молчал о пошние годы? Як бы вы охарактеризовали его ставление до сегодняшних реалий? Бо фактично, он николи не подтримливал, например, сегодняшних диссидентов у России или в других странах, сегодняшних политических вязней. Татьяна Протько, як вы лишите?
Лёс письменника вельми складаная речь. Можно пригадать и знакомитого ангельского письменника Маэма, який у житті займался разведкой, был супрацовник выведки ангельской, и разом с тем был вельми талиновитый письменник. Я не здарма сказала, что он застанется не як политик, який любил вот эту идею такого, я бы сказала, шовинистичного кшталту. Он застанется перш-наперш як письменник, який сказал правду. Хотел он, не хотел, але сказал. Мне подается, что Солженицын, бачачи вот гэты гулаг, бачачи тые злачинства, якія имели место, не заўсёды связывал напрямую менавіта с коммунизмом тое, что отбывалось. Ему так само сдавалось, что можно будовать коммунизм с человечным тваром, хоть и не называть его коммунизмом, а не як по-иншему. Шмат того, что было у советском часе, подавалось ему не зусім таким брыдким. И это складанасць человечей натуры. Але ён застанецца у гісторыі менавіта тым, что ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай книжкой «Архипелаг ГУЛАГ».
Вы слухаете экспертизу «Свободы», ким увойдзе ў гісторыю Александр Солженицын. У адмысловай перадачы удзел бяруць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Наумчик, а на вашу думку, апошние годы своей деятельностью, своей публицистикой после, скажем, 91-го, тина вот после там 89-го года, як-небудь Александр Солженицын изменил свою, что называется, спадщину историчную, то, что он после себя покинет, як-небудь изменилось и ставление до него? Может быть, он заставался собой, просто час не к бег, а он заставался таким, як и был, и он не хотел меняться вслед за часом?
Я, конечно, буду весь час шкадовать, что у свой час, на початку 90-х годов, когда Солженицын вернулся у Россию, не скорыстал махчимости, не сустрелся с ним, хотя у меня такая махчимость была. Контакты были уже значно позднее, вот как раз у опошние годы, и они были связаны с историей, якая отбылась у 73-м годе, когда без сгоды Быкова был поставлен подпись Василя Владимировича. И он практически вот эти опошние 5 годов не выходил со своего дома, контактовал со светом про телефон, типа про своего литературного секретаря. Вот как раз таки мне люди, которые близкие до его, сказали, что это будет той выпадок у литературы, коли, махчима, послясмяротная спадщина, упершиню надрукованная, будет по померах не меньшее, чем то, что было надрукованное при житті. Вельми шмат писал у опошние годы, але это не друковалося. Что дотычно, Виталь, вашего питания про Сион не хотел измениться с часом. Я думаю, что он судовно усведомлял свою роль и у сосветной истории, и у литературы. У его, максима, не было неких жаданий выказываться по политичных причинах. Миновито тому, что уже пять годов апошнее здоровье было не то. Но человеку 90-х годов. Давайте просто это будем памятать. С другого боку, пригадаем, что как только Солженицын приехал в 94-м годе у Москву, спочатку он поехал про далекий усход и месяц ехал по России, у яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат ягоных розных выказанняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў просто без усялякіх агаворак. У апошнія гады ён, это маё прыватнае такое адчуванне, здаецца, зразумеў, што гэта просто немагчыма. У некаторых сваіх інтэрв'ю ён пра гэта казаў, што гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хаця гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволеных, у тым ліку Беларусі, увогуле у рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і ўсясветныя палітыкі, ўсясветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі. Ну, вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дзякуй, Сергій Наумчык. Віктор Івашкевіч, вось як вы ставіцеся да гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у некай форме адпавядала, ну, ідэям Салжаніцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той жа застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады ў пачатку 90-х, крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергій Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. Сярэдняя Азія узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В Россию памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские. Потому что який русский не любит империю, только той русский, який не русский. Демократы его сприймали со Солженіцын, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі ўжо мы пачалі не гаварыць пра, скажам, тэму, якую можна акрэсліць Салжаніцына і Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрэс Салжаніцына, што ён у дачыненні да Беларусі праявляў, ну, нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Салжаніцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. І это все равно, што абвінавачваць, ну, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Пад маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Салжаніцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хочет бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом виноваты, а не Салжаніцын, не што. Просто шмат хто, жывучы за савецкім часам, жыў как савецкі чалавек і ўспрымаў Салжаніцына як свайго. І калі потым ён пачынаў успрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкнення з новымі кумірамі. Калі жа адразу разглядаць Салжаніцына як дзеяча іншої культури, який внес свій вклад в сусвітню культуру, немає питання, але це все ж таки представник іншої національності зі своїми інтересами, тоді не буде таких кривд і ніяких емоційних виплесків типу «раніше любив, а зараз не люблю». Треба спокійно ставитися і думати про своє болі.
Сергій Наумчик, чи погодитеся ви от з таким тлумаченням цієї теми Солженіцин і Білорусь? Тобто, чи лічите ви, що білоруси мають право ніякі попроки вилучати Солженіцин за те, що він не завсёди усприймав незалежність Білорусі?
Я погоджуся абсолютно з Віктором і додам, що, може бути, любого діяча і письменника, і політика варто оцінювати по тих речах, які він зробив, а не по тих, які він не зробив. Справді, у своїх помкненнях, у своїй публіцистиці, він, звісно, виявив усі мари русского чоловіка. І я думаю, що цей аналіз політичних, публіцистичних помкнення у Солженіцина, він буде покинутий для політологів, аналітиків, а для простих людей все ж таки він застанеться письменником і великим гуманістом.
Я хочу сказати, що добра пам'ять об гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спеціальному випуску «Експертизи свободи» удільничали наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся